Era Sport 101,8.
Λατρεμένος Wim Mertens, ο συνθέτης του σήματος της εκπομπής. Καλημέρα. Της εκπομπής Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμπέζη στη ρυθμίση του ήχου, την Βιβί Νικολοπούλη στη παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και από τους τρεις. Βρισκόμενοι ενώπιον του θερμικού θόλου, έτσι ονομάζεται επιστημονικός το πιεστικό καιρικό φαινόμενο από αύριο θα μας κάνει δικαίως τη ζωή δύσκολη. Εμείς θα επιχειρήσουμε να εκτονώσουμε, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Δεν δραπετεύουμε καν από το όποιο κακό με την αναφορά σε αυτό που αγαπούμε, στην αθλητική δραστηριότητα. Θα επιχειρήσουμε πρόσκαιρα να εκτονώσουμε την ίδια αίσθηση. Παραλαμβάνω για το πιεστικό καιρικό φαινόμενο, το οποίο δικαίως θα κάνει τη ζωή μας δύσκολη, πιο δύσκολη για την ακρίβεια, από αύριο και στην Ελλάδα. Θερμικός θόλος. Δικαίως βεβαίως, επειδή η ανθρώπινη αυθαιρεσία είναι η αιτία της κλιματικής εκτροπής, τόσο απλά. Μακάρι, το βλέπω στα ξένα μέσα ενημέρωσης σε όλη αυτή την περίοδο, τους τελευταίους μήνες, γιατί ο θερμικός θόλος είναι μια μεταφερόμενη δυσχερής καιρική πραγματικότητα, την πούμε και έτσι, που αλλάζει τόπο. Βλέπω λοιπόν παγκοσμίως επικλήσεις για αλλαγή της πορείας της ανθρώπινης σκέψης, μπορεί να το πει και κανείς αυτό εύλογα. Αναρωτιέμαι όμως, μακάρι οι επικλήσεις αυτές να πιάσουν τόπο κατά το κοινό λεγόμενο. Θα γίνει όμως αυτό? Ξέρετε, η ιδιότητα των πιεστικών καταστάσεων σε προσωπικό αλλά και σε ομαδικό κοινωνικό επίπεδο είναι, πρέπει να το πω, η τάση της αυτοκριτικής, η αλλαγή της πορείας που μας έχει φέρει στην όποια δύσκολη πραγματικότητα. Αλλά δεν θα πρέπει οι κοινωνίες και οι άνθρωποι που ηγούνται και απλώς υπάρχουν μέσα σε αυτές, γιατί υπάρχει συνευθύνη, δεν είναι μόνο ευθύνη των κυβερνητών, είναι και των πολιτών. Θα πρέπει αντί του κέρδους, της οικονομικής ευμάρειας, που δεν είναι ευμάρεια, να το τονίσουμε αυτό, ως αυτό σκοπό της παρουσίας τους, θα πρέπει να αλλάξουν κάτω και το λεγόμενο στάση ζωής. Μήπως προλάβουμε την καταστροφή του πλανήτη, η οποία έρχεται με μαθηματική ακρίβεια. Δεν θέλω να σπείρω ζυζάνια, ούτε να μαυρίσω τις σκέψεις σε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Αυτή είναι η επιστημονική θεώρηση. Αλλά θα γίνει αυτό? Σε κάθε περίπτωση, ο θερμικός θόλος από αύριο θα είναι παρόν και στη χώρα μας. Καλό κουράγιο. Το πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής θα το αναφέρω με ευνόητη και εύλογη, ας το πούμε έτσι, έμφαση στη διατύπωση. Ξέρετε γιατί? Γιατί με την πυγμαχική αθλητική οικογένεια με την Ομοσπονδία της Πυγμαχίας, με την οικογένεια του Μπόξαδα, το διεθνώς λεγόμενο. Ασχολήθηκε η ΕΡΑΣΠΟΡ και ιδιαίτερα αυτή η εκπομπή πριν από ένα μήνα, πριν από τρεις εβδομάδες και ακόμη παλιότερα, με διάθεση ανάλυσης και διερεύνησης των αιτιών. Υπάρχει κρίση στην οικογένεια της Πυγμαχίας. Θυμίζω την τελευταία παράμετρο πριν από την καταληκτική που ήταν μόλις προχθές και πλέον φέρνει τα πράγματα στην κόψη του ξηραφιού. Είχαμε πει από αυτήν εδώ την εκπομπή και είχαμε ακούσει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μιλούν ότι υπάρχει επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από τον πρόεδρο των προπονητών της Πυγμαχίας, τον κύριο Χρήστο Τριάντη, κατά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας για η καταγγελία του κύριου Μαριόλη, αυτός είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Υπήρχε επιστολή λοιπόν που εστάλει πριν από λίγους μήνες για το γεγονός ότι βαρύνεται με ποινικές ευθύνες, μη αναστρέψιμες, ο πρόεδρος της Πυγμαχικής Ομοσπονδίας και δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στο προεδρικό θόκο. Είχαμε ζητήσει τότε και την γνώμη του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, της νομικής εκπροσώπου της Ομοσπονδίας. Αρνήθηκαν να μιλήσουν επισήμως στην εκπομπή την τελευταία φορά, ενώ το είχαν κάνει πριν από περίπου δύο μήνες, όταν είχε προκύψει αρχικά το θέμα. Βιάζομαι να πω, πριν αρχίσω τη συζήτηση με τον πρώτο καλεσμένο, ότι πριν από περίπου 20 λεπτά συνομίλησα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, τον κύριο Μαριόλη. Του ζήτησα με αφορμή την ίδια πραγματικότητα, ποια είναι αυτή η πραγματικότητα, ότι είναι έκπτωτος πλέον ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Να θυμίσω ότι με απόφαση του εφετείου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο κ. Μαριόλης, εκπίπτει το αξιωματός του. Είναι των τελευταίων ημερών αυτή η απόφαση παρούσα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνών Προπονητών της Πυγμαχίας, ο οποίος ενημέρωσε ότι δικαιώθηκε, το αναφέρει στην ανακοίνωσή του, και από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας. Αυτό είναι το όνομα της Επιτροπής. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών λοιπόν ανέφερε μεταξύ άλλων προθέσει ότι κατέρευσε η βιτρίνα, είναι δική του έκφραση, παράνομη η προεδρία Μαριόλη και με την βούλα του εφετείου έρχεται εισαγγελικός έλεγχος. Αποδεικνύεται ότι και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις που τον ανέδειξαν πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Πυγμαχικής Ομοσπονδίας συνιστούν προϊόν εξαπάτησης. Είναι έκφραση που περιέχεται στην ανακοίνωση των προπονητών της Πυγμαχίας. Μίλησα με τον κύριο Μαριόλη πριν από 20 λεπτά, του ζήτησα να παρέμβει, να διατυπώσει την απάντησή του από τη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ και από την εκπομπή του Σπυρογκόλ. Αρνήθηκε, μου είπε ότι προσωπικός λόγος δεν του επιτρέπει να το κάνει και του είπα ότι στο άμεσο μέλλον, σε μία από τις επόμενες εκπομπές, θα τον καλέσω και πάλι για να έχουμε την απάντηση. Ποτέ τούτο χωρίς το αντίθετο, είναι νόμος της δημοσιογραφίας, μας τη δίδαξαν και το λέω με συγκίνηση οι γονείς μας σε αυτή την ευλογημένη δουλειά. Κύριε Τριάντη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσάμι.
Ευχαριστούμε. Είστε πρόεδρος του Συλλόγου Προπονητών της Πυγμαχίας.
Ναι, ακριβώς.
Τι περιμένουμε να δούμε λοιπόν από αύριο?
Λοιπόν, κοιτάξτε, πριν θα κάνω ένα σχόλιο πριν ξεκινήσω να τοποθετηθώ. Θα συμφωνήσω μαζί σας που είπατε ότι υπάρχει πράγματι κρίση, διανύει μια μεγάλη κρίση το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια η Πυγμαχία. Στο αποκορύφωμά της τώρα έχουμε φτάσει. Και θα πω επίσης ότι ο κύριος Μαριόλης, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν θα βγει να μιλήσει. Δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής, παρόλο που συντρέχουν σοβαρά
δικαιώματα. Στο πρώτο ρεπορτάζ της δικής μας εκπομπής, πριν από περίπου 6 μήνες, είχε μιλήσει εναντίον του κ. Γιωργατζά, άλλου μέλους, παλιότερου μέλους του ΔΣ της Ομοσπονδίας, αλλά στα πρόσφατα ρεπορτάζ αρνήθηκε και εκείνος και η νομική εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Παρακαλώ.
Επί της ουσίας δεν έχει απαντήσει όμως, γι' αυτό μιλάω. Δεν
ναι,
μιλάω
βέβαια,
για
ναι,
το
ναι,
αν
συμφωνώ.
Θα, αν θα επιτεθεί σε κάποιον ή όχι, αλλά επί της ουσίας γι' αυτό που, που κατηγορείται, δεν έχει απαντήσει και θεωρώ ότι δεν θα απαντήσει, γιατί τα, τα γεγονότα αλλά και τα αποδεικτικά στοιχεία είναι τέτοια που τον βαραίνουν. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να μιλήσω σήμερα μόνο, όχι μόνο ως πρόεδρος του Συνδέσμου Νεκροπονητών Πυγμαχίας, αλλά να μιλήσω εκ μέρους όλης της πυγμαχικής οικογένειας, η οποία πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει φρίξει κυριολεκτικά με αυτά που συμβαίνουν. Και από αυτά που θα καταγγείλω και θα καταθέσω και από την εκπομπή σας. Θεωρούμε όλοι ότι η ελληνική πυγμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη μια θεσμική πια εκτροπή. Και θα τολμούσα να πω προσωπικά ότι μια θεσμική ντροπή. Αλλά να σας παραθέσω τα γεγονότα και ποια είναι αυτά. Ο νυν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο πρώην μάλλον, πρόεδρος ο κ. Μαριόλης, έχει καταδικαστεί αμετάκριτα, τελεσίδικα δηλαδή, για πλωστογραφία.
Και να θυμίσω αυτό ότι το αναφέρατε σε επιστολή σας πριν από λίγες ημέρες ουσιαστικά, πριν από ένα μήνα.
Ακριβώς, δεν το έχω αναφέρει. Μόνο εγώ πριν από τρεις μήνες έχει κοινοποιηθεί αυτό στη Γενική Γραμματεία.
Ναι, η επιστολή που στείλατε πριν από ένα μήνα είναι προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Στις 29, ακριβώς, 5-29 Μαΐου προς τη Γενική Γραμματεία.
Ναι.
Ακριβώς, και ζητούσαμε ουσιαστικά να εκδοθεί η αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του κ. Μαριόλη αλλά και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί έχει παρέλθει ο νόμος. Έχουν παρέλθει, συγγνώμη, οι προθεσμίες κατά τις οποίες θα έπρεπε το Διοικητικό Συμβουλίο της Ομοσπονδίας να εκπαραθυρώσει, ας πούμε, να, ουσιαστικά να εκδώσει από μόνη της την διαπιστωτική πράξη έκπτωση, την οποία δεν την έχει κάνει. Ο κύριος Μαριόλης, θα επαναλάβω ότι έχει συμμετάσχει σε τρεις εκλογικές διαδικασίες και όχι σε δύο, εκ των οποίων στις δύο αναδείχθηκε πρόεδρος. Η συμμετοχή του αυτή στις διαδικασίες είναι παράτυπη, το οποίο συνιστά παραβίαση νομιμότητας. Ο Μαριόλης έχει παραπλανήσει κατά εξακολούθηση στο εκλογικό σώμα.
Είναι παράτυπη λόγω της
καταδίκης του.
Του νομικού βάρους, ναι, μάλιστα. Ναι.
Για πλωστογραφία. Ο νόμος είναι σαφής. Έχει παραπλανήσει λοιπόν κατά εξακολούθηση και το εκλογικό σώμα και την αθλητική ηγεσία και ολόκληρο το πυγμαχικό και αθλητικό κόσμο. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο το νομικό σκάνδαλο. Εκμεταλλευόμενος αυτές τις θέσεις, έχει στήσει ένα μηχανισμό πειθαρχικού εκφοβισμού μέσα στην Ομοσπονδία. Έχει μετατρέψει δηλαδή την πειθαρχική επιτροπή της Ομοσπονδίας σε ένα εργαλείο προσωπικής εκδίκησης και επιβολής της εξουσίας του. Και τι εννοώ με αυτό. Θα σας πω συγκεκριμένα. Με εργαλείο λοιπόν την πειθαρχική επιτροπή. Έχει τιμωρήσει προπονητές χωρίς αιτία. Τους έχει επιβάλει ποινές αποκλεισμού και χρηματικά πρόστιμα. Έχει αποκλείσει αθλητές από τις εθνικές ομάδες, οι οποίοι δεν είναι αρεστοί. Σωματεία δέχονται πρόστιμα. Αποκλεισμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Και το πιο εξοργιστικό από όλα αυτά, κύριε Τσάμι, είναι ότι οι αθλητές εθνικής ομάδας πληρώνουν οι ίδιοι για να αγωνιστούν.
Για να αγωνιστούν στις διεθνείς οργανώσεις. Ναι.
Στις διεθνείς αγώνες. Την ώρα που έχουν διακινηθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσα από την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία δεν έχει λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πάρα πολλά χρήματα για αυτούς τους σκοπούς και δυστυχώς οι αθλητές εξακολουθούν και πληρώνουν από την τσέπη τους. Μιλάμε λοιπόν για αυθαίρετες αποφάσεις, εκδικητικές αποφάσεις απέναντι στους προπονητές, στα σωματεία, σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη.
Βιάζομαι να πω, κύριε Τριάντη,
ναι.
Το λέω για τρίτη φορά, αλλά πρέπει να το ξαναπώ, ότι πριν από μισή ώρα πλέον μίλησα με τον κύριο Μαριόλη, του ζήτησα να παρέμβει, να ακολουθήσει η συζήτηση μαζί του τη δική μας συζήτηση. Αρνήθηκε, μου είπε ότι σοβαρός προσωπικός λόγος δεν το επιτρέπει να μιλήσει και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει μελλοντικά. Παρακαλώ.
Θα ήταν, πραγματικά θα το ήθελα και εγώ πάρα πολύ να ακούσω την άποψή του, γιατί όλο αυτό το διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες που έχουν κατατεθεί σε όλες τις αρχές, στις αθλητικές αρχές και όχι μόνο στο συνηγόρο του πολίτη, ο οποίος καλεί τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πια τώρα να πάρει αποφάσεις, όταν ο εφέτης ανακριτής έχει στείλει την τελεσίδικη, πιστοποιητικό τελεσιδικίας της απόφασης αυτής, της καταδικαστικής απόφασης κατά του Μαριόλη. Και η Γενική Γραμματεία ακόμα δεν έχει αποφασίσει.
Στείλατε εσείς επιστολή στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είχατε από εκεί απάντηση, σας πήρε κάποιος τηλέφωνο?
Η μόνη απάντηση που έχουμε είναι μια γραπτή απάντηση από την Γενική
Γραμματεία. Άρα υπάρχει επίσημη απάντηση, παρακαλώ.
Ναι. Βρίσκεται σε κατάσταση ελέγχου. Όμως να γνωρίζετε ότι ο χρόνος που ο νόμος ορίζει έχει παρέλθει. Δηλαδή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπρεπε να έχει πάρει απόφαση εδώ και δύο μήνες τουλάχιστον. Και σε αυτούς τους δύο μήνες, τρεις μήνες και παραπάνω, ο κ. Μαριούς είναι στη θέση του. Διαχειρίζεται, είναι έκτοτος πια βέβαια, γιατί με διάφορα τερτύπια που κάνει έχει τεθεί εκτός Ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι παράνομο και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεχίζουν οι άνθρωποι αυτοί να διοικούν, να διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και να μην τους ενοχλεί κανένας. Εμείς αυτό που κάνουμε συγκεκριμένα σήμερα.
Κύριε Τριάντη, εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Γιώργο Μαυρωτά, το Γενικό Γραμματέα του Αθλητισμού. Ξέρετε γιατί? Είναι ακέραιος ως χαρακτήρας, τον ξέρω από την εποχή που έπαιζε πόλο και ως Γενικό Γραμματέα του Αθλητισμού έχω μια επικοινωνία με επιχειρήματα διαυγή μαζί του. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και με μικρή αργοπορία θα επιληφθεί, γιατί να σας το πω απλά, απλοϊκό θα ακουστεί, αλλά είναι όμως ουσιαστικό. Αγαπά τον αθλητισμό.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε καμία περίπτωση και εμείς πιστεύουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Απλά η αγωνία μας είναι αυτή που μας φέρνει εδώ. Οι καθυστερήσεις είναι, θεωρούμε, πέραν του χρόνου που θα έπρεπε να έχουν πάρθει αποφάσεις, ευάλλονται άνθρωποι, πληγώνεται το άθλημα, τιμωρούνται, συνεχίζουν να συμβαίνουν πράγματα αντιαθλητικά. Και γι' αυτό είναι μια κραυγή αγωνίας, την οποία μας δίνεται την ευκαιρία να το...
Η καταγγελία σας, και το ξέρω και το είχαμε ακούσει και άλλο στην εκπομπή, ότι οι αθλητές και οι προπονητές βάζουν λεφτά από την τσέπη τους για να πάρουν μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις, είναι κοινωνική πρόκληση.
Ισχύει αυτό, απλά εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος και τίποτα παραπέρα. Γιατί ο νόμος είναι συγκεκριμένος, είναι σαφής και δεν επιτρέπει καμία παρερμηνία. Θα έπρεπε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο τώρα να είναι έκτοτο. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Γιατί ήταν ο κύριος Μαριόλης πρόεδρος στην Ομοσπονδία, ο οποίος είχε καταδικαστική απόφαση εις βάρος του, έλαβε μέρος σε τρεις εκλογικές διαδικασίες, σε δύο ήταν πρόεδρος, διαχειρίστηκε με το χειρότερο, τρόπο το άθλημα, πλήγωσε το άθλημα, διαχειρίστηκε χρήματα, δεν έχει λογοδοτήσει γι' αυτό. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί ο νόμος και να λογοδοτήσει, να μπει έλεγχος οικονομικός.
Λέτε, διαχειρίστηκε χρήματα. Υπάρχει ασάφεια στην διαχείριση χρημάτων?
Μεγάλη,
γιατί όλα αυτά τα χρήματα αυτά είναι δημόσιο χρήμα, πολύ απλά.
Ακριβώς. Θα σας πω το εξής. Υπάρχουν καταγγελίες πολλές και από προπονητές και από σωματεία, όπου πληρώνουν οι άνθρωποι, πληρώσανε για τους αθλητές τους να παίξουν, ενώ ήταν αθλητές της εθνικής ομάδας, να παίξουν στους αγώνες. Ζητούσαν μετά επιμόνως να πάρουν τις αποδείξεις και δεν τις έδινε ποτέ. Το μόνο που έκανε ήταν να τιμωρήσει και τον προπονητή, να τιμωρήσει και το σωματείο. Αυτή ήταν η απάντηση της Ομοσπονδίας. Δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει τίποτα.
Επιχειρήσατε να μιλήσετε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κ. Μαριόλη?
Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Εμείς καταλάβαμε αμέσως ότι η ατζέντα...
Έγινε διάλογος.
Ο διάλογος ήταν, δεν ήταν επωφελής, δεν ήταν παραγωγικός, ακριβώς γιατί ο κ. Μαριόλης είχε μια διαφορετική ατζέντα. Ήθελε να επιβάλλει τις δικούς του κανόνες και την δική του εξουσία πάνω στο άθλημα, διότι ήθελε να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και το λυπηρό είναι ότι ακόμα και τώρα διατείνεται ότι δεν θα τον κουνήσει κανένας. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
Τι περιμένετε τις αμέσως επόμενες μέρες, αν όχι τις αμέσως επόμενες μέρες, το αμέσως προσεχές ολικό διάστημα?
Εμείς περιμένουμε να εφαρμοστεί ο νόμος, περιμένουμε να κινηθεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Έχετε λάβει παρόμοια διαβεβαίωση?
Έχουμε εμπιστοσύνη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι θα πράξει τα νόμιμα και πραγματικά θα μπει μετά η πυγμαχία σε μια κανονικότητα, σε μια ηρεμία, έτσι ώστε για να αποδώσουν και οι καρποί των σωματείων, των προπονητών και των αθλητών, χωρίς κυνηγητά, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς απειλές, μηνύσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν δυστυχώς τώρα.
Μακάρι και είναι ανάγκη, όχι για την πυγμαχία ειδικότερα, γενικότερα για τον αθλητισμό και για την κοινωνία μας, αυτή η περιζήτητη...
Και δυστυχώς, το παλεύουμε και εμείς.
Διάβγεια.
Η πυγμαχία και η πυγμάχη και ο πυγμαχικός κόσμος και η πυγμαχική κοινότητα είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Είμαστε άθεσοι του αθλητισμού, το έχουμε υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, έχουμε σπουδάσει γι' αυτό και συνεχίζουμε να το υπηρετούμε και θέλουμε να προσφέρουμε να προχωρήσει μπροστά το άθλημα και μαζί με αυτό η ελληνική κοινωνία και η νεολαία της Ελλάδας.
Ο κ. Μαργιώλης δεν θέλησε να απαντήσει σήμερα από την ίδια εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Ερασπορ 101,8.
Ακούτε Ερασπορ.
Και σκεφτόμουν ακούγοντας το τραγούδι του Πάνου Σιδηρόπουλου, τον Μπάμπη τον Φλού, μήπως αντί των σοβαρών, για την ακρίβεια, των σοβαροφανών αξιωματούχων κάθε ιδιότητας, η λύση για την κοινωνία μας είναι αντισυμβατικές παρουσίες όπως ο Μπάμπης ο Φλού. Λες. Η ιστορία θα το δείξει. Βόλεϊ, και υπάρχει σοβαρός λόγος να μιλήσουμε, γιατί η οικογένεια του Βόλεϊ, σε αντίθεση με την πυγμαχική οικογένεια που ήταν το πρώτο ρεπορτάζ της εκπομπής τα τελευταία χρόνια, Είναι μια αθλητική οικογένεια συγκροτημένη. Τα παιδιά του βόλεϊ μιλούν κοινή γλώσσα σε όλες τις εποχές, σε άνδρες και γυναίκες. Και σε κάθε επίπεδο, δεν εξειδανικεύω την οικογένεια του βόλεϊ. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν θαρτά σημεία που μπορεί να αναφέρει κανείς. Αλλά η κοινή αίσθηση είναι πως πρόκειται για μια συγκροτημένη αθλητική οικογένεια. Και η εθνική ομάδα κατά καιρούς πλησιάζει την κορυφή και σε διεθνές επίπεδο. Χθες δεν τα κατάφερε η εθνική ομάδα του βόλεϊ. Εκτός τελικού η εθνική και θα παίξει με το Ισραήλ για το Χάλκινο. Αντιμετώπισε προβλήματα στην υποδοχή και είχε σε κακή μέρα επιθετικά πολλούς παίκτες. Η εθνική ανδρών λοιπόν έχασε στον Μπρούνο της Τσεχίας από τη Φιλανδία 3-0 σετ και μαζί, όπως είπα και πριν, την ευκαιρία πρόκρισης στον τελικό του Final Four του European Golden League. Αυτό είναι το όνομα της διοργάνωσης. Έχω συμπέρασμα και για αγωνιστικά θέματα για το ίδιο παιχνίδι, το είδα το παιχνίδι, αλλά ντρέπομαι να τα πω πριν καλέσω να μας τα πει ο Γιάννης Φάκας, ένας πολύπειρος παίκτης από το παρελθόν και ένας ικανός προπονητής. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα.
Ποια ήταν η αιτία λοιπόν?
Νομίζω ότι αν και τους είχαμε κερδίσει στο Τάμπερ 1-3 στην έδρα τους, στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν δείξαμε το πρόσωπο που έπρεπε. Είχαμε θέματα σε όλες τις φορές του αγώνα και δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Βέβαια έχουμε μια εθνική ομάδα με νέα παιδιά, με ένα καλό δίδυμο προπονητών, και οι οποίοι δείχνουν, σύμφωνα με τα τελευταία παιχνίδια, σε όλη αυτή τη διοργάνωση, και το ότι φτάσαμε στο Final Four είναι πολύ σπουδαίο, δείχνουμε ότι μπορεί η εθνική ομάδα αυτή να βασιστεί.
Είναι εξελίξιμη αυτή η εθνική ομάδα, αυτό θέλω να πω.
Κοίταξε, δεν θέλω να λέω ψέματα, είναι παιδιά με ταλέντο, ίσως όμως βλέποντας το παγκόσμιο βόλεϊ λείπουν τα πολύ ψηλά κορμιά, τα οποία μπορούν να έχουν και τα τεχνικά στοιχεία για να παίξεις στην ελίτ του παγκοσμίου βόλεϊ.
Είναι μόνο θέμα σωματοδομής, η ανεπάρκεια.
Αν θέλουμε να παίξουμε σε ένα τεράστιο επίπεδο, στο μεγαλύτερο, στο υψηλό επίπεδο, θα χρειαστεί να βρούμε και κάποια ψηλά παιδιά. Εδώ πάμε σε ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού βόλεϊ. Αν θυμάστε, στην εποχή τη δική μας, μοιραζόντουσαν οι σωματότυποι αυτοί, βλέπαμε παιδιά με τεράστια προσόντα που ακολουθούσαν από μικρά το βόλεϊ. Χάθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από όλα αυτά που έκαναν και οι εθνικές ομάδες και σωματιακά, ο Ολυμπιακός φυσικά, ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής, ο Άρης, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν από το, έβγαιναν πρωτογενή τομέα, εννοώ ότι από μικρά είχαν πρότυπα πάνω στο βόλεϊ.
Γιατί χάθηκαν, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Γιατί χάθηκαν, ήταν θέμα κακή συγκυρία ή κάτι άλλο?
Όχι, όχι, δεν είναι μόνο κακή συγκυρία. Ήταν θέμα οργάνωσης, ήταν θέμα ομοσπονδίας. Όχι, δεν μιλάω για πρόσωπα, δεν μ' αρέσει να μιζεριάζω. Αλλά δεν έγινε καλή διαχείριση όλων αυτών. Βλέπουμε ότι ακόμη και άνθρωποι του αθλητισμού, αυτοί που ασχολιόντουσαν με το βόλεϊ, είχαν άλλους τρόπους σκέψης. Ίσως θα έπρεπε να γίνει μια καλύτερη συνεργασία όλων των ανθρώπων του βόλεϊ.
Αναφέρεστε σε ανθρώπους που τρόπο είχαν διοικητικές θέσεις?
Παντού, για να μην, και οι διοικητικές θέσεις, ακόμη και διαφορία κάποιων που, ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε μια γενιά με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος που όλοι διαπρέπουν στο χώρο που ασχολούνται.
Και όχι μόνο μια γενιά.
Ναι, πολλές γενιές.
Ακριβώς.
Και μείναν έξω από το χώρο. Και κάπου εκεί χάθηκε, επειδή μιλάμε για αθλητισμό, χάθηκε η μπάλα. Δεν θέλω όμως να μένω σε τέτοιες καταστάσεις. Θέλω, επειδή πραγματικά αυτό το άθλημα μας έχει δώσει πάρα πολλά, έχουμε δώσει και εμείς, αλλά μας έχει δώσει πάρα πολλά, θέλω να σκέφτομαι θετικά και να βλέπω μόνο τα καλά κομμάτια.
Θετικά μπορώ να σκεφτούμε σήμερα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε στις 5, απευθύνω μετά δώσει την τηλεόραση του Αντένα, να θυμίσω, Το Ισραήλ.
Ναι, είναι στα μέτρα μας. Είναι μια ομάδα που είναι στα
για
μέτρα.
Για την τρίτη
μας,
θέση, ναι, παρακαλώ.
Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε στο τελικό. Όταν κερδίζεις μια ομάδα εκτός έδρας, στην έδρα της μάλλον την κερδίζεις, θα μπορούσαμε να την κερδίσουμε. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ούτε ευθύνες, ούτε σε παίκτες, ούτε σε προπονητές. Πραγματικά βλέπω ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια. Ο Κώστας, ο Χρυστοφιδέλης και ο Γιώργος Στεφάνου, που έχουν αυτή τη στιγμή την ευθύνη.
Οι προπονητές της ομάδας,
ναι. Ναι, ναι, είναι παιδιά τα οποία έχουν παίξει βόλεϊ, τα οποία έχουν προσφέρει πολλά, τα οποία γνωρίζουν το άθλημα και χαίρομαι που βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Ειλικρινά το λέω, γιατί είναι άνθρωποι που το ζήσαν εκ των έσω και σε όλους τους χώρους θα πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι που ζουν τον αθλητισμό εκ των έσω. Δεν μαθαίνεται το άθλημα, ούτε δεν μαθαίνεται με άλλο τρόπο. Θεωρώ ότι αν βρούμε και κάποια πρόσωπα να πλησιώσουν τους ήδη καλούς παίχτες, βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν πραγματικά πολύ καλές ικανότητες, δυνατότητες, ίσως και κάποια ακόμη σωματότυπη, αλλά εδώ πάμε σε αυτό το κομμάτι που είπαμε πριν, το κατά πόσο το άθλημά μας έχει γίνει θελητικό τα τελευταία χρόνια, ώστε τα παιδιά από μικρή ηλικία ίσως πρέπει να φτιάξουμε αυτά τα πρότυπα. Γιατί αν μην ξεχνάμε, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πρότυπα αυτή τη στιγμή. Στο βόλεϊ δυστυχώς δεν. Παλιότερα υπήρχε ο Καζάης, ο Τριανταφυλλίδης, ο Γόντια, ο Ντράγκοβιτς, ο Μαριάν. Να μην αναφέρω ονόματα. Ναι. Όλη εκείνη η γενιά που θέλαν κάποιοι να τους μοιάσουν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν τέτοια παιδιά που γνωρίζουν, δηλαδή αν σταματήσουμε παιδιά στον δρόμο και πούμε ποιοι παίζουν στην Εθνική Ελλάδα, δεν ξέρω αν τα γνωρίζουν πρόσωπα. Τότε.
Και αυτό είναι σημαντικό. Είπατε, δεν είναι μόνο θέμα, σας ρώτησα πριν, δεν είναι μόνο θέμα κακής συγκυρίας. Είναι απουσία παραγωγικής διαδικασίας.
Ακριβώς. Θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχει στο γυναικείο βόλεϊ. Στο γυναικείο βόλεϊ μιλάμε από τα 100 κορίτσια, τα 80. Θα παίξουν βόλεϊ. Δηλαδή, όποια κοπέλα και να ρωτήσει στον δρόμο, θα σου πει: παίζω βόλεϊ. Ή τουλάχιστον θα συμμετέχει σε κάποια φάση της ζωής της σε μια ομάδα. Στο αντρικό χάθηκε αυτό που γινόταν, γιατί κάποια στιγμή, τι να σας πω, το 83, το βόλεϊ ήταν πάρα πολύ κοντά με το μπάσκετ.
Ναι,
και έπαιξε παιδιά με τεράστια σωματότυπα που ήθελαν να παίξουν βόλεϊ, δεν ήθελαν να παίξουν μπάσκετ. Σε κάθε χώρα βέβαια συμβαίνει, αν πάτε στη Βραζιλία παίζουν μόνο ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Δεν υπάρχει μπάσκετ. Δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν ασχολείται.
Ναι.
Αν πας στην Πολωνία θα παίζουν βόλεϊ. Ξεκινάνε με βόλεϊ. Στην Ιταλία μοιράζονται. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχει υπερκαλύψει και δεν, κάτι πρέπει να γίνει, να δημιουργήσουμε ενδάλματα. Να προβολή σε πρόσωπα. Γιατί η προβολή σε πρόσωπα, δεν μιλάω τώρα σε ομοσπονδίες και αυτά, το να βγαίνει ο καθένας και να μιλάει σαν παράγοντας, δεν προσελκύει παιδιά. Ίσως πρέπει να κάνουμε ένα star system. Το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας όλοι οι παλιοί αθλητές. Καταλάβατε.
Τότε, ναι, δεν ναι, μπορούσε, ναι, ναι.
Τότε δημιουργούταν αυτή η κατάσταση. Ήτανε, ο Καζάης ήταν είδωλο. Ο Τριανταφυλλίδης.
Υπάρχει
επίσης,
ένας φυσικός νόμος, με συγχωρείτε. Ναι. Κύριε Φάκα, υπάρχει ένας φυσικός νόμος. Οι επιτυχίες.
Ναι.
Θα είναι ο μαγνήτης για τα νέα παιδιά.
Σίγουρα και επιτυχίες όχι μόνο σωματιακά.
Ακριβώς, της εθνικής ομάδας, ναι.
Εκεί βασίζεται όλο το οικοδόμημα. Η εθνική ομάδα, αν η εθνική ομάδα μπει μπροστά, τότε το βόλεϊ θα φτάσει εκεί που του αρμόζει.
Μακάρι να συμβεί αυτό. Θα θυμίσω λοιπόν ότι η Εθνική Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 5 για την τρίτη θέση στο Ισραήλ, που ιτήθηκε 3-0, 25-14, 26-24, 25-23 από την Τσεχία. Ο τελικός στις 8, Φιλανδία-Τσεχία. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Παράδεισος και κόλαση είναι τα δυο σου μάτια που λάμπουνε σαν τη φωτιά και μοιάζουν με διαμάντια. Παράδεισος και κόλαση είναι τα δυο σου μάτια.
θα γίνω, αχ τι θα γίνω. Για σένα χάνομαι, λιώνω και σβήνω. Αχ τι θα γίνω, τι θα γίνω. Για σένα χάνομαι, λιώνω και σβήνω. Τα μάτια σου δικάζουνε το πόνο της ψυχής μου. Εγώ είμαι υποδίκως και εσύ ο δικαστής μου. Αχ τι θα γίνω, αχ τι θα γίνω. Για σένα χάνομαι, λιώνω και σβήνω. Αχ τι θα γίνω, τι θα γίνω. Για σένα χάνομαι, λιώνω και σβήνω. Τι θα γίνω, για σένα χάνομαι, λιώνω και σβήνω. Αχ τι θα γίνω, τι θα γίνω. Για σένα χάνομαι, λιώνω και σβήνω.
Λιώνω και σβήνω, αυτά μου θυμίζουν τις επιπτώσεις της παρουσίας του θερμικού θόλου που από αύριο θα εισβάλλει και στην χώρα μας. Κάναμε αρχή με την ίδια αναφορά, με το πιεστικό καιρικό φαινόμενο, ας το πούμε έτσι ευγενώς, και θέλω να υπογράψω τη σημερινή εκπομπή με διεξοδική θεώρηση του ίδιου φαινομένου, και θα μας βοηθήσει μια ακόμη φορά σε αυτό η κυρία Χρυσή Καραπαναγιώτη, περιβαλλοντολόγος. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Παρακαλώ πολύ. Είναι κατανοητή η έννοια του θερμικού θόλου ως παράγωγο μιας πνιγυρής ατμόσφαιρας. Η επιστημονική οπτική γωνία πώς τον καθορίζει?
Ναι, από ό,τι φαίνεται έχουμε αρκετές συγκυρίες οι οποίες οδήγησαν εκεί. Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, τέλος πάντων, από τα βόρεια παγιδεύει τις θερμές αέριες μάζες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και από ό,τι φαίνεται έχουμε και πάρα πολλές αέριες μάζες από τη Σαχάρα, οι οποίες ανεβαίνουν προς τα πάνω και μας δίνουν ασυνήθιστα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αυτά όλα οφείλονται στο γενικότερο φαινόμενο, το πλανητικό φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Οφείλονται στην ανεξέλεγκτη ανθρώπινη συμπεριφορά?
Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι ανεξέλεγκτη, είναι εκθετική αύξηση της καύσης των ορυκτών καυσίμων. Συν ένα σωρό άλλες δραστηριότητες που κάνει ο άνθρωπος, όπως είναι η υπερλίπανση των
ανεξέλεγκτη μεσολίτητα από τον ίδιο τον άνθρωπο, εννοώ, από τον ίδιο τον άνθρωπο. Θα έπρεπε να συγκροτήσει την παρουσία του και να της δώσει μια προοπτική,
Ναι, δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν φαίνεται να γίνεται κατανοητό από πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ακόμα και εγώ που το διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, δεν είμαι σίγουρη ότι στο τέλος όλοι οι φοιτητές έχουν καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Και γενικότερα υπάρχει και μία μη αποδοχή από πάρα πολύ πληθυσμό και φυσικά από πάρα πολλούς πολιτικούς, οι οποίοι δεν το παραδέχονται. Το θέμα όμως είναι ότι έχουμε μπροστά μας τα φαινόμενα και ότι θα πρέπει κάπως να τα αντιμετωπίσουμε.
Και... Ναι, ξέρετε, εγώ ακούω από τους συμπολίτες γύρω μου, ναι, κατά καιρούς και σε υψηλούς τόνους μάλιστα πολλές φορές, ναι, ότι όλα αυτά είναι κινδυνολογία για να ρίξουν το ηθικό του κόσμου. Και αυτή είναι γραφική άποψη βέβαια, γιατί τη βλέπεις την κλιματική αλλαγή ενώπιόν τους καθημερινά.
Ναι, αυτό. Ότι παρόλα αυτά, αυτό, αν δεν παραδεχόμαστε ποια είναι η αιτία, το θέμα είναι και το αποτέλεσμα, ότι κάπως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί είμαστε τελείως απροετοίμαστοι για όλο αυτό.
Κυρία Καραπαναγιώτη Βεσσούτε, συνοπτικά, ποια, ναι, ήταν η πορεία της σημερινής απειλητικής πραγματικότητας από την αρχή, από τη γέννησή της?
Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό το έχουν παρατηρήσει από το 1890 περίπου, φανταστείτε. Δηλαδή παρατήρησαν ότι μόλις ξεκίνησε η καύση των ορυκτών καυσίμων, άρχισε να υπάρχει αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το ήξεραν δηλαδή αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, εξαιτίας του ωφέλους που είχαμε σαν κοινωνία, σαν πολιτισμός, από την βιομηχανική ανάπτυξη, δεν δόθηκε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Σιγά σιγά όμως με τα χρόνια αυτό το φαινόμενο επιδεινώθηκε και έχουμε φτάσει σήμερα σε μη αντιστρεπτή κατάσταση.
Και αν αυτό ήταν σύμπτωμα στο τέλος του 19ου αιώνα, όπως μας είπατε, πόσο μάλλον στη βιομηχανοποιημένη πραγματικότητα του σήμερα,
Ναι. Τα βλέπουμε όλα, δηλαδή... είναι περίπλοκο το φαινόμενο και σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάτι οφείλεται σε κάτι άλλο, αλλά ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, δηλαδή βλέπουμε πιο συχνούς καύσονες, μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονα τα φαινόμενα.
Η αιτία είναι τα ορυκτά καύσιμα.
Μία από τις κύριες αιτίες είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων και η απελευθέρωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν και άλλα, όπως σας είπα, όπως είναι ας πούμε η εμφάνιση του μεθανίου από διάφορες, από την κτηνοτροφία, από τις χωματερές, αλλά υπάρχει ακόμα και η υπερλίπανση των καλλιεργειών που επηρεάζει. Με διαφορετικό τρόπο η κάθε μία δραστηριότητα, αλλά επηρεάζουν αρκετά έντονα οι τρεις αυτές κατηγορίες που αναφέραμε.
Οι πυρηνικές δοκιμές των πολεμικών βιομηχανιών.
Κοιτάξτε, αυτά είναι σημειακά, ας το πούμε. Μιλάμε τώρα για το διοξίδιο του άνθρακα σε αιώνες πια, η αύξησή του. Οι πυρηνικές δοκιμές ίσως είναι κάποια σημειακά συμβάντα.
Ναι. Και με αγωνία ρωτά, αν κατέχει τη διαγωνία όμως, όποιος, ναι, ρωτά με αγωνία, θα έπρεπε να ρωτά με αγωνία, αν είναι αναστρέψιμη η ίδια πιεστική πραγματικότητα και πώς.
Εντελώς αναστρέψιμη δεν είναι, αλλά μπορούμε σίγουρα να μειώσουμε πάρα πολύ, δηλαδή... Και ο καθένας μόνος του, υπάρχουν πολλά επίπεδα τα οποία θα μπορούσε κανείς να συμβάλλει. Και ο καθένας μόνος του και τα κράτη, αλλά για να έχουμε άμεσα ένα γρήγορο αποτέλεσμα, χρειάζεται νομοθεσία και έλεγχος της νομοθεσίας.
Όχι δηλαδή για αναστροφή της πραγματικότητας, για εξισορρόπηση, όπως καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή, σας είπα να αναστρέψουμε η διαπραγματικότητα και μου είπατε απολύτως αναστρέψουμε δεν είναι.
Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
Τραγικό.
Ούτε καν αυτό που λέτε εξορρόπηση, αλλά μείωση της έντασης.
Ούτε καν εξορρόπηση, μάλιστα.
Ναι.
Ο κάθε ένας από εμάς, είπατε, σας ακούν πολίτες, συμπολίτες. Τι τους λέτε, τι πρέπει να κάνουν στην καθημερινή δραστηριότητα, τι τους προτείνετε, τι τους υποδεικνύετε πιο σωστά?
Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κάνει κανείς. Μπορεί κανείς να πάρει παραδείγματα και από την πολιτιστική του ταυτότητα, δηλαδή σίγουρα πράγματα που έκαναν στο παρελθόν οι προγονείς μας είναι πολύ πιο βιώσιμα από ότι αυτά που κάνουμε εμείς σήμερα.
Τι εννοείτε?
Δεν λέω επιστροφή στο παρελθόν, αλλά λέω προσαρμογή. Να. Της γνώσης και της σοφίας, ας πούμε, των προγόνων μας στην καθημερινή
δραστηριότητά. Ο ίδιος εξυγχρονισμός τι υπαγορεύει, πρακτικά.
Κοιτάξτε, τώρα πρέπει να οδηγηθούμε στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχετε δει τι γίνεται... όχι μόνο από τις πυρκαγιές, αλλά και από την κατασκευή των δρόμων. Για να φτάσουμε στις βουνοκορφές που θα τοποθετήσουμε τις ανεμογεννήτριες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί τα έργα αυτά που θα φτιάξουμε να είναι περισσότερο επιβαρυντικά από το ίδιο το έργο, ας το πούμε.
Ρωτά ακροατής, ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό αποδεικνύει όσα είπαμε για την συνείδηση του κόσμου. Τι το απαντάτε?
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Ρωτάει ακροατής ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό αποδεικνύει όσα είπατε για την αίσθηση του κόσμου. Τι του απαντάτε?
Είναι όλες οι μορφές ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. Δηλαδή η αιωλική, η ηλιακή, η υδροθερμική, η υδροκινητική, η υδροθερμική κτλ.
Και είναι ανάγκη για προστασία τους, έτσι.
Ένα πολύ μεγάλο, ένα μέτρο που ο καθένας μας μπορεί να πάρει είναι η δεντροφύτευση. Έτσι, έχουν γίνει μελέτες και φαίνεται ότι σε μέρη όπου υπάρχουν δέντρα και βλάστηση κτλ. Τα φαινόμενα μειώνονται αρκετά.
Μάλιστα.
Και φυσικά μας βοηθάει πάρα πολύ στο ισοζύγιο του διοξιδίου του άνθρακα η δεντροφύτευση.
Και όταν έχουμε και φέτος το καλοκαίρι αυτή την πύρινη λέλαπα να κατακαίει. Ναι. Πράσινες εκτάσεις, όλα όσα μας λέτε αποκτούν πολύ απλά τραγικότητα.
Τραγικότητα, μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ. Καταγράφουμε τις οδηγίες προς όλους εμάς. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Ναι, παραμείνετε στο υδροφιά όσο γίνεται.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέρης ρυθμίζει στον ήχο, η Βιβίνη Νικολοπούλου στο παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε αισιόδοξα. Υπάρχει ήλιος.
Not afraid, because the train is coming to carry you home.